Exodus 32. kapitola 14. verš. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že dopustí na svůj lid. Galackým 3. kapitola 13. verš. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Milí přátelé, dneska to vypadá, že by i děti mohly zůstat s námi. A možná, že radši ne. No uvidíme. Boží soud. To je chvíle, kdy Bůh zcela zásadním způsobem vstupuje do života lidí. Zastavuje dějiny, ukončuje veliké zlo, které člověk páchá. Jedním z klíčových důsledků Božího soudu je smrt. Proč? No, vypadá to, že smrt je pro člověka v některých případech šetrnější než hrůzy života. Je pak zajímavé a napínavé sledovat reakce těch, kteří v těchto pohnutých dobách zůstali Bohu věrní. Dnes bych se chtěl společně s vámi podívat na příběh člověka, který byl svědkem jednoho z těchto soudů. Byl pojmenován jménem, které znamená odpočinutí. Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem, pověděl o něm jeho otec, když jej pojmenoval. Slovník Novotného jej popisuje jako osobu v podstatě bezchybnou. Jeden můj bratr jej popsal jako obraz dokonalé poslušnosti Bohu. Je to pravda, respektive stačí to? Nebo že by něco víc nebo jinak? Otevřeme teď společně knihu Genesis, 6. kapitolu od 5. verše. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země. Člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Dostáváme se do prvního dějství velice dramatického příběhu. Země je velice zkažená. Bůh lituje, že učinil člověka. Bůh se dokonce trápí při pohledu na bídu a zlo světa a člověka. A rozhoduje se toto trápení ukončit. Bůh život dává, ale při pohledu na strašlivé zlo, které se na zemi rozbujelo, se Bůh rozhoduje život vzít. Vůbec si nechci představovat, jak to tehdy na zemi muselo vypadat. Bylo to snad horší než dnes. Příběh pokračuje. Ale Noé našel u Hospodina milost. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. A Noé splodil tři syny, Šéma, Cháma a Jefeta. Ale uprostřed té hrůzy stojí jedna osoba. Noé, který našel u Boha milost. O Noém se dovídáme, že byl spravedlivý, bezúhonný a chodil s Bohem. Byl to vpravdě Boží muž. A tak se nedivíme, že Bůh jej a jeho rod chce zachovat. I řekl Bůh Noému, Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. Hle, já uvedu potopu, vody na zemi a zahladím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu. Samec a samice to budou. Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Noé je seznámen s Božím katastrofickým plánem. Dostane pokyn, aby postavil loď. Do ní má kromě své rodiny, ženy, tří synů a jejich žen, přivést také suchozemská zvířata, sehnat pro všechny potravu a tak se připravit na příchod nebývalé potopy, která neměla a nebude mít nikdy v dějinách obdoby. Pravdou je, že potopa jako globální katastrofa se již asi neopakovala. Nicméně je nutno připomenout, že toto nebyl jediný Bohem vykonaný soud nad lidmi, o kterém čteme v písmu. Můžeme vzpomenout na Sodomu a Gomoru. Můžeme vzpomenout na třeba část izraelského lidu, který zahynul na poušti. A asi bychom neměli zapomenout na ten poslední soud, který nás všechny čeká na konci věků. Jsou tady jisté paralely. Ale vraťme se k Noému. 22. verš. Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Tento verš se v té předpovodňové části opakuje dokonce dvakrát. Noé je zde popsán jako poslušný služebník svého Boha. Nic nenamítá, neprotestuje, prostě jde a dělá to, co mu bylo nařízeno. Příběh pokračuje v 7. kapitole popisem nastoupení do archy a potopou. 8. kapitola pak popisuje konec dešťů a v celku detailně a dlouze pak čekání na pokyn, kdy a jak z archy vystoupit. Noé posílá různé ptáky, aby zjistil, zda už voda opadla. A nakonec mu holubice v zobáčku přinese olivovou větvičku. Léta 6. 1. první den prvního měsíce začaly vody na zemi vysychat. Tu Noé odsunul příklop archy a spatřil, že povrch země osychá. Deště trvaly na začátku 40 dní, ale Noé se svou rodinou a zástupci živočišné říše strávili v arše celkem přesně 1 rok a 10 dní. Z toho 7 měsíců kotvili v pohoří Ararat v dnešním Turecku. Docela dlouho. 27. dne 2. měsíce byla země suchá. I promluvil Bůh k Noému. Vyjdi z archy, ty a s tebou žena, i tvoji synové a ženy tvých synů. Vyveď sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou. Všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Až se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí. A 9. kapitola pak začíná podobnými slovy jako při stvoření člověka na světa. Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Ano, nastává nový věk, vlastně takový restart, nový a snad lepší. A Bůh ustanovuje s Noém smlouvu. 9. kapitola od 11. verše. Ustanovuji s vámi svou smlouvu, už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi. Dále Bůh řekl, toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi pro pokolení věků. Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Nebudeme zabíhat do detailů této smlouvy. Je jen patrné, že Bůh již nechce nikdy zničit celé lidstvo, celé tvorstvo. Konec dobrý, všechno dobré. Že? Noé, dvacátý verš. I začal Noé obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenánův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šem a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Když Noé procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl: proklet buď Kenán, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří. Po potopě žil Noé 350 let, všech dnů Noého bylo 950 let a umřel. Co je to za konec velkého božího muže a jeho synu? Čteme, že Noé začal pěstovat víno, jako asi první v dějinách. A začal jej pít a opíjet se. Jeden z jeho synů jej uvidí opilého a polonahého ve stanu. Když to Noé zjistí, tak vlastně poprvé v celém tom epickém příběhu promluví. Řekli bychom, no konečně. No ale co řekne? Prokleje svého vnuka Kenána za to, že jeho otec Chám spatřil nahého a vymaluje mu otrockou budoucnost. Pak si žije 350 let a umře. Jeden mi řekl, co je to za člověka tenhle Noé? Opilec svalující vinu za svůj alkoholismus na jiné, na vnuky. No to je strašné. Co to je? A proč? Většina vykladačů se této části vyhýbá. Noé je poměrně oblíbená dětská biblická postavička, lodička, zvířátka, poslušný. Jsme slyšeli dneska, že poslouchat rodiče. O tom se rádo učí v besídkách. A to nám všem asi z Noého zůstalo. Ale není tenhle konec tohoto slavného božího muže nějakým mementem, které opravdu stojí minimálně za povšimnutí? Na začátku jsem naznačil jistou podobnost Noémova příběhu s jinými soudnými příběhy. A přidejme v tuto chvíli podobnost s některými biblickými postavami. Abraham, co by přímý účastník vykonání soudu nad Sodomou a Gomorou. Nebo Mojžíš jako přímý účastník soudu nad Hebreji vyšlými z Egypta. Tito všichni praotcové mají mnoho společného. Byli svědky Božího soudu. Nebyli dokonalí. Našli u Hospodina milost. To je spojuje. Ale je něco, co je naprosto odděluje. Vzpomenete si, jak reagoval Abraham na Boží plán se zničením Sodomy a Gomory? Vzpomínáte? Vzpomínáte, jak reagoval Mojžíš na Boží plán se zničením Izraele a na nabídku, že z něj z Mojžíše učiní nový národ? Vzpomínáte? Abraham začal přemlouvat Boha, aby Sodomu nezničil. Co když je tam 50, 40, 10 spravedlivých? A Mojžíš? Ten na několika místech zvrátil Boží plán se zničením Izraele. Dokonce nabízel svůj život za své hříšné bratry. Některé rabínské výklady si těchto věcí velmi všímají. Píší o tom, že Noé je jednou z nejnevyrovnanějších osobností v celé Tóře. Což je patrné právě při srovnání první a poslední zmínky o něm. Jediný spravedlivý na celém světě se stal nakonec pijan, který proklíná vlastní potomky místo toho, aby činil pokání. Proč? Vraťme se na začátek příběhu. Co řekl Noé Bohu, když se dověděl, že svět bude zničen? Co řekl, když se dověděl, že ze všech lidí světa smí do archy vzít jen svou nejužší rodinu? A co řekl, když začalo pršet? Odpověď je stále stejná. Neřekl nic. A když archa přistála na Araratu, on opět dlouhé měsíce neudělal nic. Já myslím, že se rabíni skutečně nemýlí, když se na Noema zlobí. Je-li svět v ruinách, nemůžeme čekat na svolení k opravám. Noé dělá jen to, co se mu přikáže. Příběh potopy, božích soudů, několika božích soudů nám ale chtějí sdělit, že poslušnost nestačí. Není jediným postojem vůči Bohu a lidem. Noemova pasivita ovlivnila po potopě jeho další osud. Opilý, nahý a zostuzený svědčí sám proti sobě, že ten, kdo se nepokusil zachránit svět, nezachránil ani sebe. Noé nedokázal žít s pocitem viny přeživšího, píše Jonathan Sacks, vrchní britský rabín. Tvrdé hodnocení, ale mám pocit, že na tom něco bude. Jak Abraham, jak Mojžíš, tak nakonec především sám Pán Ježíš Kristus jsou přece přímluvci. Oni prosí, zápasí o život člověka, hříšného člověka. Mojžíš dokonce nabízí Bohu svůj život. Jak jsem pověděl, čteme v Exodu 32:32. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Ne-li, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš. A Kristus, ten svůj život skutečně pokládá za člověka. A znovu potrhněme, za člověka hříšného. Galackým 3:13. Ale Kristus nás vykoupil z kleby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Abraham, Mojžíš, Kristus. Oni nebyli jen poslušní. No, byli, ale nejen. Oni také milovali. Milovali své a prosili za ně. A dokonce za ně byli ochotní obětovat život. A Noé mlčí. Přemýšlel jsem, jak je to se mnou. Nepřihlížím taky někdy mlčky osudu lidí kolem mě. Jak často se přimlouvám za lidi kolem sebe. A třeba zrovna za ty hříšné, protivné, zatracení hodné. Občas jsem zaslechl pojem modlitební zápas. Slyšeli jste o tom někdy? Jaký je můj modlitební zápas s Bohem o člověka? Poslušnost je jistě dobrá, ale zdá se mi, že to není celé. Zdá se mi, že je možné být poslušný, ale nemilovat. Vypadá to tak, že Bůh se snaží vychovávat člověka, když se podíváme na dějiny Starého zákona, že se snaží vychovávat člověka od toho přihlížejícího k milosednému. Sám pak ve svém synu ukazuje, kam až má sahat naše milosrdenství, náš zápas o naše bližní. Závěr. Příběhy Noého, Abrahama, Mojžíše, Ježíše Krista nám naznačují, že nemáme a nemůžeme jen přihlížet tomu, co se děje kolem nás. Je potřeba vstoupit aktivně do zápasu o lidi. Modlitbou to začíná. A jen Bůh ví, kde to skončí. K tomu nám dopomáhá náš Pán. Amen.